Hei ystävä, kiitos kun olet. Hei ystävä, olen iloinen siitä. Hei ystävä, olen iloinen siitä, että olet jälleen kerran päätynyt katsomaan tämänkertaista opetustamme. Ja se onkin erittäin mielenkiintoinen opetus, joka meillä on tänään edessämme. Aiheenamme nimittäin on yksi erittäin yleinen väite, eli onko kristinusko rajoittavaa? Tervehdys. Kiitos siitä, että olet jälleen. Tervehdys. Olen iloinen siitä. Tervehdys sinulle, ystävä. Hei hei. Tervehdys sinulle, ystävä. Kiitos, kun olet tullut. Terve vain, ja hei hei, ja tervetuloa tämänpäiväiseen opetuksemme. Hei hei, ja tervetuloa tämänpäiväiseen opetukseemme, jonka aiheena on erittäin mielenkiintoinen kysymys, nimittäin se, että tervehdys sinulle ja kiitos siitä, että olet ottanut aikaa kuunnellaksesi. Tervehdys sinulle. Ja tervetuloa tämänpäiväiseen aiheeseemme, nimittäin siihen, että onko kristinusko rajoittavaa. Tämä on yksi todella usein kuulemani väite, ja tämän takia on tärkeää tervehdys ystävä ja tervetuloa tämänpäiväisen aiheemme pariin, nimittäin siihen, että onko kristinusko rajoittavaa. Olen itse ainakin kuullut tämän väitteen useasti ja arvelen, että myös sinä olet tämän ajoittain kuullut. Ja erityisesti tämä tulee esille erinäisissä muodoissa tai väitteissä. Esimerkiksi olet saattanut kuulla, että kristityt eivät saa ajatella itse, tai kristinusko rajoittaa ihmisten itseilmaisua, tai kristinusko estää henkilöä nauttimasta elämästään, tai jopa, että kristityt eivät saa elää vapaasti. Nämä kuulostavat erilaisilta väitteiltä, mutta loppujen lopuksi niiden ydin on sama, eli nämä väitteet antavat ymmärtää, että kristinusko jotenkin rajoittaa kristittyjä. Mutta onko tämä totta? Mutta ennen kuin jatkan eteenpäin, haluan esittää sinulle kysymyksen. Eli jos olet naimisissa, tai jos sinulla on poika tai tyttöystävä, milloin tiesit olevasi rakastunut? Milloin tiesit olevasi rakastunut? Ja mieti vastausta tähän kysymykseen, koska palaamme siihen hieman myöhemmin. Eli nämä vastalauseet, jotka esitin aiemmin, kristinuskosta, että kristinusko jotenkin rajoittaa kristittyjä, niin nämä ovat erittäin perusteltuja huolenaiheita, ja meidän tulisi täten olla, meillä tulisi olla täten hyvät vastaukset niihin, ja meidän täytyisi vastata harkiten. Ja kuten sanottu, näiden vastalauseiden punaisena lankana tai yhteisenä ytimenä on ajatus siitä, että kristinusko on rajoittavaa. Ja täten meillä kristityillä ei ole vapautta, mikä on huono asia monen mielestä. Mutta ennen kuin vastaamme näihin väitteisiin tai tähän ytimenä olevaan keskeiseen väitteeseen, että kristinusko on rajoittavaa, meidän on syvennyttävä tähän aiheeseen hieman kysymällä, itse asiassa kysymällä 4 eri asiaa. Eli numero 1, mitä vapaus itse asiassa tarkoittaa? Mitä vapaus tarkoittaa? Numero 2, onko vapauden rajoittaminen huono asia? Numero 3, onko ihmisillä yleisestikään vapautta edes demokraattisissa yhteiskunnissa? Ja numero 4, onko rakkaudessa kyse enemmän vapaudesta tai vapauden rajoittamisesta? Eli mitä vapaus tarkoittaa? Onko vapauden rajoittaminen huono asia? Onko ihmisillä yleisestikään vapautta edes demokraattisissa yhteiskunnissa? Ja onko rakkaudessa kyse enemmän vapauden rajoittamisesta kuin vapaudesta? Eli aloitetaan kysymällä tai vastaamalla tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että mitä vapaus tarkoittaa? Ja vastataan samalla myöskin tuohon toiseen kysymykseen, eli onko vapauden rajoittaminen huono asia? Sanakirjan määritelmän mukaan vapaus on oikeus, valta, lupa tai mahdollisuus tehdä jotakin vapaasti esteettä. Ja käsittelimme tämän saarnasarjan ensimmäisessä osassa laajasti sitä, mikä määrittelee hyvän ja pahan, oikean tai väärän. Eli emme nyt kelaa sitä sen enempää, mutta voit kuunnella tämän saarnasarjan ensimmäisen osan verestääksesi muistiasi, mutta ottaen huomioon sen, että mikä on hyvää tai mikä on väärää, ja mikä määrittelee hyvän ja mikä määrittelee pahan, onko vapauden rajoittaminen paha asia? Onko vapauden rajoittaminen huono asia? Mitä mieltä itse olet? Onko se hyvä asia rajoittaa vapautta vai huono, kun vapautta rajoitetaan? Onko se huono asia? Moni sanoisi vaistomaisesti, kyllä, vapauden rajoittaminen on todella huono asia. Mutta todellinen vastaus on monimutkaisempi. Kyllä, joissakin tapauksissa vapauden rajoittaminen voi olla huono asia. Kuten esimerkiksi, jos rajoitetaan jonkun ihmisen syömis- tai juomisvapautta, niin hänhän kuolee nälkään tai nääntyy nestehukkaan ja kuolee. Eli vapauden rajoittaminen tässä asiassa on huonosta, jos rajoitamme jonkin syömis- tai juomisvapautta. Toisaalta syömis- tai juomisvapauden rajoittamatta jättäminen voi myös aiheuttaa terveysongelmia tai jopa ennenaikaisen kuoleman liikalihavuuden vuoksi. Eli mitä opimme tästä? Opimme sen, että optimaaliset rajoitukset, jotka vastaavat tarpeitamme sekä todellista luontoamme, keitä me olemme ja miten meidät on tehty, sallivat meidän nauttia suurimmasta vapaudesta ja hyödyistä, jotka mainitsemassani esimerkissä löytyvät aliravitsemuksen ja liikalihavuuden välisestä tasapainosta. Eli paradoksaalisesti voisi sanoa, että saavutamme suurimman ilon ja hyödyn rajoittamalla vapauttamme. Tässä esimerkki tapauksessa, jonka annoin, olemme vapaimpia juuri tuossa tasapainossa, jossa meitä ei rajoita aliravitsemus eikä liikalihavuus. Eli syömis- ja juomisvapauden rajoittaminen on huono asia, koska voimme kuolla nälkään tai nestehukkaan, mutta samaten, jos emme aseta mitään rajoituksia syömisellemme ja juomisellemme, niin meille tulee terveysongelmia tai voimme myös jopa kuolla sen seurauksena, kun syömme tai juomme erittäin huonosti. Eli optimaalinen tasapaino on, kuin rajoitamme asioita optimaalisesti. Emme estä jotakuta tai itseämme syömästä tai juomasta, mutta samalla estämme itseämme syömästä tai juomasta huonosti tai liian paljon. Eli jos pysymme siinä optimaalisessa rajoitusten tasapainossa, silloin meillä on itse asiassa suurin vapaus nauttia elämästämme parhaimman mukaan. Ja myös varmaan itse keksit muita esimerkkejä, jolloin optimaaliset rajoitukset ovat parhaasta. Ja tämä sama periaate pätee myös muilla elämän alueilla. Voiko esimerkiksi kukaan saavuttaa suurinta vapautta älyllisesti, fyysisesti, ammatillisesti rajoittamatta itseään elämän eri alueilla? Voiko esimerkiksi kehon rakentaja kehittää voimaa rajoittamatta vapauttaan kivusta? Eli tämä kehon rakentaja ei halua kipua ja täten hän nostelee vain kevyitä painoja, vaikka 2 kilon käsipainoa, niin eihän siinä kovin vahvaksi kehon rakentaja tule. Eli jos tämä kehonrakentaja haluaa edistyä tässä kehonrakennuksessaan, niin silloin hänen täytyy asettaa itselleen rajoja. Ja voiko edes ihminen edetä urallaan, millä tahansa urallaan, rajoittamatta joskus henkilökohtaista mukavuuttaan? Ei. Jos tahdot menestyä urallasi, sinun on noustava sängystäsi ja tehtävä ärsyttäviä asioita. En ainakaan itse juuri tiedä sellaista ammattia, jossa ei joskus joutuisi tekemään ärsyttäviä asioita tai nousemaan sängystä aikaisin, vaikka ei tahtoisi. Ja sinun täytyy myöskin rajoittaa tuntimäärää, jota käytät videopelien pelaamiseen, jos haluat edistyä urallasi. Eli vain rajoittamalla vapauksiamme voimme toimia ja menestyä optimaalisesti. Ja miksei tämä sama periaate koskisi sitten myös henkistä ja moraalista kasvua? Miksi ihmisen on hyväksyttävää rajoittaa itseään saavuttaakseen optimaalisen päämäärän painonnostajana tai asuntovälittäjänä tai lääkärinä, mutta se ei sitten ole hyväksi, jos ihminen rajoittaa itseään saavuttaakseen henkistä tai moraalista kasvua. Vapauden rajoittaminen on välttämätöntä, ja meidän tulisi harjoittaa itse kuria löytääksemme vapauden optimaaliset rajoitukset, jotka vastaavat todellista luontoamme sekä sitä, keitä me olemme ja miten meidät on tehty tai luotu. Eikö näin? No, joku voisi vastata tähän sanomalla, no, J.K., olen samaa mieltä siitä, että vapauden rajoittaminen voi olla hyvä asia, mutta yksilöiden tulisi saada päättää itse, millä tavalla he tahtovat rajoittaa vapauttaan. Tämä vastalause kuulostaa hyvältä, mutta vastaako se todellisuutta, että yksilöiden tulisi saada päättää itse, millä tavalla he rajoittavat vapauttaan? Kysymys. onko kukaan loppupelissä vapaa edes demokraattisessa yhteiskunnassa? Onko kukaan loppupelissä vapaa demokraattisessa yhteiskunnassa? Ei. Kukaan, yllätys kyllä, ei ole vapaa demokraattisessa yhteiskunnassa, ainakaan jos haluaa välttää rajoittamattoman vapauden käytön mukanaan tuomat negatiiviset seuraukset. Esimerkiksi, saatat haluta olla vapaa ja virtsata keskellä päivää julkisella paikalla, tai poimia kukkaistutuksia jonkun naapurin pihalta tai jopa yleisestä puistosta, tai saatat haluta modernisoida omistamaasi kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen julkisivua, joka on suojeltu. Ja tämähän on sinun asuntosi, ja sinä haluat vapauden tehdä mitä haluat, mutta et pysty sitä tekemään. Ainakaan et pysty sitä tekemään, jos et halua kärsiä negatiivisia seuraamuksia teoistasi. Nimittäin yhteiskunta, jopa Suomessa, pyrkii estämään näiden mainittujen asioiden vapaan harjoittamisen. Yritäpä vaan modernisoida sinun omistamaasi kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuksen julkisivua ja saat nähdä, miten sinulle käy. Varmasti tulee isot sakot ja luultavasti joudut muuttamaan tämän julkisivun myöskin takaisin entiseen muotoonsa. Eli toisin sanoen, yhteiskunta rankaisee sinua tällaisesta vapauden rajoittamattomasta käytöstä. No, joku voi taaskin väittää tähän vastaan ja sanoa, että no, olen samaa mieltä, mutta sanon, että vapauden rajoittaminen on hyväksyttävää enemmistön tai lain nojalla. Onko tämä näin? Olisiko tämän vastalauseen esittäjä kuitenkaan sitä mieltä, että viime vuosisadan homoseksuaaleja syrjivät lait olivat hyväksyttäviä, jos nämä lait olivat yleisen mielipiteen mukaan tehtyjä ja presidentin allekirjoittamia? Vuonna 1953 Yhdysvaltain presidentti Dwight Eisenhower allekirjoitti asetuksen 10450, jossa määrättiin liittovaltion työntekijöitä koskevista turvallisuusstandardeista ja joka esti homoseksuaaleja työskentelemästä liittovaltion hallituksessa. Oliko tämä oikein? Se oli yhteiskunnan enemmistön mielipide ja presidentti allekirjoitti sen. Lisäksi joissakin itämaisissa yhteiskunnissa rajoitetaan naisia monin tavoin, kuten esimerkiksi kieltämällä heitä liikkumasta missään yleisillä alueilla ilman miespuolista saattajaa, tai edes ajamasta autoa. Ainakin tämä oli tilanne Saudi-Arabiassa ainakin hiljattain. He taisivat kumota tämän päätöksen aikaisemmin tänä vuonna, mutta kuitenkin, oliko tämä asetus oikein? Yhteiskunta oli sitä mieltä, että oli, ja hallitsija myös, oliko tämä oikein? Eli onko hyväksyttävää, jos yhteiskunnassa enemmistö kannattaa tällaisia syrjiviä lakeja? No, voidaan esittää toinenkin vastaväite, nimittäin se, että ihmisten tulisi olla vapaita tekemään, mitä he haluavat, kunhan se ei vahingoita muita. Eli olemme jo todenneet sen, että yhteiskunnan enemmistön mielipide ei tee välttämättä asiasta oikeaa tai väärää, mutta niin rajoitusten suhteen, mutta onko se sitten optimaalinen asia, jos kaikki saavat tehdä, mitä haluavat, ilman rajoituksia, kunhan se ei vahingoita muita? Tulisiko ihmiselle suoda tämä vapaus? No, useimmat demokraattiset yhteiskunnat, mukaan lukien Suomi, rajoittavat ihmisten vapauksia, vaikka näiden vapauksien harjoittaminen ei vahingoittaisikaan ketään muuta. Esimerkiksi heroini on kielletty jopa yksin eläviltä rikkailta ihmisiltä, joiden terveyskulut kattaisi kokonaan yksityinen vakuutus, ja nämä rikkaat ihmiset jopa käyttäisivät tätä heroinia yksityisellä saarellaan, jossa asuvat. Eli ei olisi mitään mahdollisuutta heidän vahingoittaa muita tai käyttää väärin yhteiskunnan terveyspalveluja. He vain haluavat elää rikkaudessaan ja käyttää heroinia. Salliiko Suomen laki tämän? Ei. Heidän vapauttaan rajoitetaan. Yhteiskunta, Suomi mukaan lukien, kieltää ainakin toistaiseksi yli kahden hengen väliset avioliitot. Eli vaikka 3 tai 10 ryhmä haluisi mennä keskenään naimisiin, yhteiskunta ei salli sitä. Lisäksi yhteiskunta ei salli 2 siskon menevän naimisiin keskenään. Ja näitä esimerkkejä on vaikka kuinka monta lisää. Ja nämä esimerkit ovat kaikki käyttäytymistapoja, jotka eivät välttämättä vahingoita toisia, mutta joita hyvistä syistä silti rajoitetaan useimmissa demokraattisissa yhteiskunnissa, Suomi mukaan lukien. Eli väite, jonka mukaan ihmisten tulisi olla vapaita tekemään mitä haluavat, kunhan se ei vahingoita toisia, ei siis toimi. Ja jos joku näsäviisas kuitenkin väittää kannattavansa kaikkien edellä mainittujen rajoitusten poistamista, esimerkiksi 10 avioa ja sisarten keskenään solmimasta avioliittoa ja rikkaiden heroinin käyttöä ja muuta, jos joku väittää kannattavansa kaikkien näiden rajoitusten poistamista, kysyisin tältä henkilöltä, äänestikö hän viime vaaleissa näiden rajoitusten kumoamisen puolesta? Sellaisen ehdokkaan puolesta, joka ajaa kaikkien näiden rajoitusten kumoamista. Ja jos sellaista ehdokasta ei ollut, onko tämä kyseinen vastaan väittäjä tehnyt kansalaisaloitetta mainittujen rajoitusten poistamiseksi? Ja jos hän ei ole, niin hän on itse osa järjestelmää, joka rajoittaa tiettyjen ihmisten vapautta toteuttaa itseään, mikä on hänen omien sanojensa mukaan huono asia, eli tämä on jokseenkin ristiriitaista. Eli tosiasia on se, että ihmiset eivät saa toimia kaikkien mahdollisen halujensa mukaan edes demokraattisissa valtioissa, vaikka nämä toimet, nämä ihmisten hallut eivät välttämättä vahingoittaisikaan muita. Näin se vain on. Jopa Suomessa. Ihmiset eivät ole vapaita edes demokraattisissa yhteiskunnissa. Koska enemmistö on samaa mieltä siitä, että suurin osa vapautemme rajoituksista on omaksi parhaaksemme. Sen takia nämä rajoitukset ovat olemassa. Eli siskot ei saa mennä naimisiin, edes rikkaat eivät saa käyttää heroinia, ja 10 ihmistä ei saa mennä keskenään naimisiin. Nämä rajoitukset ovat kaikkien omaksi eduksi, jopa niiden henkilöiden, jotka haluaisivat toteuttaa näitä jokseenkin ihmeellisiä ja kyseenalaisia halujaan. Joten tämän huomioon ottaen, kun huomioidaan nämä yhteiskunnissa olevat rajoitukset, niin on älyllisesti epärehellistä syyttää kristinuskoa tai kristittyä siitä, että rajoitukset ovat jotenkin huono asia, että vapausten rajaaminen on huonosta. ihan kuin se olisi jotain kauheaa, kun kuitenkin olemme yleisesti yhteiskunnassa samaa mieltä siitä, että monissa tapauksissa ihmisten vapauden rajoittaminen on hyvä asia. Joten on älyllisesti epärehellistä tehdä siitä ongelma kristinuskon suhteen, jos se ei ole ongelma yhteiskunnassa yleisesti. Ja kriitikot eivät sano, että kristinusko on rajoittavaa ja rajoitukset ovat pahasta. He sanovat tavallaan, että rajoittaminen on monissa tapauksissa hyvä asia, mutta kristinuskon tapauksessa se on kamalaa, että kristinuskon rajoitukset ovat hirveitä ja kamalia, mutta yhteiskunnassa muuten rajoitukset ovat joskus ihan jees. Älyllisesti epärehellistä. Eli tässä tapauksessa kriitikoiden tietoinen tai ainakin alitajuinen argumentti ei ole se, että vapauden rajoittaminen olisi pahasta, vaan se, että kristinusko on pahasta. Se on heidän argumentti. Ja tämän huomioon ottaen kriitikon olisi paljon rakentavampaa analysoida kaikkia kristinuskon ihmisten elämälle asettamia rajoituksia ja puuttua niihin, jotka ovat hänen mielestään väärin, sen sijaan, että yleisesti maalataan kaikki kristinuskon rajoitukset huonoksi, vaikka yhteiskunnassa rajoitetaan vaikka mitä. Ja tämä tietenkin johtaa meidät kysymykseen siitä, kuka tai mikä määrittelee, mikä on oikein. Onko olemassa mitään absoluuttista moraalia? Ja tätä kysymystä käsittelimme hyvin syvällisesti ja perusteellisesti tämän sarjan ensimmäisessä osassa. Eli siellä totesimme, että absoluuttinen moraali on olemassa. Kaikki ei ole suhteellista, kuten nykyisin on muodikasta sanoa. Ja useimmat ihmiset ovat esimerkiksi yhtä mieltä siitä, että vauvojen kiduttaminen vain omaksi huvikseen on väärin, absoluuttisesti väärin. Eli absoluuttinen moraali on olemassa. Ja kristinusko noudattaa absoluuttista moraalia. Ja kuten monet maat, kristinusko rajoittaa kaikkien eduksi ihmisten vapautta tehdä väärin. Eli kristinuskossa on absoluuttinen moraali, jotkut asiat ovat absoluuttisesti väärin, kuten vauvojen kiduttaminen huvivuoksi, ja tämän tietäen, että jotkut asiat ovat absoluuttisesti väärin, kristinusko rajoittaa ihmisten vapautta tehdä vääriä asioita. Jos kristinusko rajoittaisi jotain, jonka tekemisestä sinä henkilökohtaisesti nautit, et ehkä pitäisi siitä, sen enempää kuin pitäisit, tai et pitäisi siitä, että kristinusko rajoittaa jotain, mitä sinä haluat tehdä, sen enempää kuin heroiiniriippuvainen tykkää siitä, että Suomen valtio rajoittaa heroiinin käyttöä. Ja tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että rajoitukset voivat olla hyviä, jopa silloin, kun rajoitetaan sinulle mieluisaa asiaa. Ja siirrymme kolmanteen kysymykseen, nimittäin siihen, että rajoittaako rakkaus ihmisten henkilökohtaista vapautta? Rajoittaako rakkaus ihmisten henkilökohtaista vapautta? Kaikkien kristinuskon rajoitusten lähteenä on rakkaus. Voi olla yllättävää kuulla, että rakkaus, jota lähes jokainen arvostaa ja pitää hyvänä, myös rajoittaa vapautta erittäin paljon. Rakkaus on myös kristinuskon yksi tärkeimmistä puolista. 1. Korinttilaiskirje 13.1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumisema vaski, tai helisevä symbaali. Eli rakkaus on kaiken A ja O. Kolossalaiskirje 3.14. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Johannes 15.12. Minun käskyni on tämä, rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakkaus on ehkä paras esimerkki siitä, miten vapauden rajoittaminen voi nostaa ihmisen tyytyväisyyden korkeammalle tasolle. Keksitkö itse mitään esimerkkiä siitä, miten rakkaus voi rajoittaa ihmisten vapautta? Miten oman vapauden rajoittaminen rakkaudesta toiseen voi tuoda suurempaa tyytyväisyyttä ja iloa? Tässä vaiheessa kysyn, muistatko kysymyksen tämän videon alusta, tai tämän äänitteen alusta, jossa kysyin, että mistä tiesit alun perin, että olit rakastunut? Tässä tulee vastaus. Kun puhumme rakkaudesta ystävää kohtaan, tai erityisesti romanttisesta rakkaudesta, ihmisen on rajoitettava henkilökohtaista vapauttaan saavuttaakseen täydellisimmän ja merkityksellisimmän suhteen. Eli syvällinen ihmissuhde ei ole mahdollista ilman jonkinlaista uhrausta. Jos teet aina mitä haluat, etkä koskaan ota huomioon häntä, jota väität rakastavasi, suhde jää pintapuoliseksi. Eli mitä suurempi uhrauksesi on ihmissuhteessa, sitä syvempi ja merkityksellisempi siitä tulee. Tunnettu ranskalainen kirjailija François Sagan ilmaisi tämän hyvin Le Monden haastattelussaan. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, miten oli elänyt elämäänsä. Haastattelija kysyi täältä Saganilta. Sitten sinulla on ollut haluamasi vapaus. Sagan vastasi, kyllä. Olin tietenkin vähemmän vapaa, kun olin rakastunut johonkuhun. Mutta ihminen ei ole rakastunut koko ajan. Sitä lukuun ottamatta olen vapaa. Ja tässä meillä on edessämme vapauden paradoksi. Olemme nimittäin vapaimpia ja eniten täynnä sisäistä energiaa silloin, kun olemme rakastavissa ihmissuhteissa, joihin liittyy vapauden suurin rajoittaminen uhrausten ja vaihtoehtojemme rajaamisen muodossa. Eli sanon tämän uudestaan. Olemme vapaimpia ja eniten täynnä sisäistä energiaa silloin, kun olemme rakastavissa ihmissuhteissa, joihin liittyy vapauden suurin rajoittaminen uhrausten ja vaihtoehtojemme rajaamisen muodossa. Ja kuten Tim Keller kirjoittaa, vapaus ei siten ole rajoitusten puutetta, vaan oikeiden rajoitusten löytämistä niiden, jotka sopivat luontoomme ja vapauttavat meidät. Rakastavat suhteet saavuttavat huippunsa, kun molemmat osapuolet tekevät uhrauksia ja sopeutuvat toisiinsa. Yhden osapuolen tekemät uhraukset voivat tuntua hyväksikäytöltä silloin, kun tuntuu, että tämä yksi osapuoli tekee kaikki uhraukset ja toinen ei tee mitään. Ja tämä voi myös olla monen kohdalla kompastuskivi heidän ja Jumalan väliseen suhteeseenkin. Sinussa saattaa tuntua siltä, että suhde täydellisen ja kaikkivaltiaan Jumalan kanssa on yksisuuntainen tie, jossa sinä yksin pyrit mukautumalla ja uhrauksia tekemällä saavuttamaan Jumalan vaatimustason. Ja näin itse asiassa suhde Jumalaan toimii kaikissa tuntemissani uskonnoissa, paitsi kristinuskossa. Muissa uskonnoissa ihminen yrittää itse tehdä itsensä hyväksytyksi tekemällä erinäisiä tekoja, olipa se sitten pyhiin vaellus Mekkaan tai yleisesti joitain hyviä töitä. Mutta kristinuskossa Jumala itse teki suurimman uhrauksen mahdollistaakseen täydellisimmän suhteen kanssasi. Jumala kaikessa rajattomuudessaan ja täydellisyydessään nöyrtyi kärsimään tämän maan päällä. Filippiläiskirje 2:5-8 sanoo seuraavasti. Olkoon teillä sellainen mieli, joka Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Jumala jätti Jeesuksen muodossa täydellisyytensä ja rajattomuutensa tullakseen rajalliseksi, haavoittuvaksi ja kärsivälliseksi ihmiseksi. Hän eli täydellisen elämän, johon me emme koskaan pystyisi. Ja hän hyvittää tämän täydellisen elämän, jonka hän eli, meidän tilillemme. Vastaavasti Jeesus, Jumala, otti ristillä omille harteilleen meidän osamme synnistä. Hän tuli syntiseksi meidän puolesta. Me ansaitsisimme ikuisen rangaistuksen Jumalaa vastaan tekemistämme rikoksista, mutta Jeesus otti tämän rangaistuksen itselleen. Ja tämä vaihtokauppa mahdollistaa Jumalan pysyvän oikeudenmukaisena, koska syntiä rangaistiin. Synnistä annettiin rangaistus, jonka Jeesus suoritti puolestamme. Ja näin ollen synti ei enää ole esteenä meidän rakkauteen perustuvaan suhteeseen Jumalan kanssa. Ja näin voimme nauttia hänestä paitsi tässä elämässä myös ikuisesti ylösnousemuksemme jälkeen. Ja Tim Keller esittää tämänkin täydellisesti. Hän sanoo näin. Jumala on sanonut meille kaikkein syvimmin Kristuksessa, minä sopeudun teihin, minä muutun teidän vuoksenne, palvelen teitä, vaikka se merkitsee uhrausta minulle. Jos hän on tehnyt tämän meidän vuoksemme, me voimme ja meidän täytyy sanoa sama Jumalalle ja muille. Paavali kirjoittaa, 2. Korintilaiskirja 5.12. Kristuksen rakkaus pakottaa meitä. Tunnetun kristillisen kirjailijalta C.S. Lewisilta, itse asiassa hänen ystävältään, kysyttiin kerran, onko helppo rakastaa Jumalaa? Ja hän vastasi, se on helppoa niille, jotka tekevät niin. Tämä ei ole niin paradoksaalista, miltä se kuulostaa. Kun rakastut syvästi, haluat miellyttää rakastettuasi. Et tahdo odottaa, että hän pyytää sinua tekemään jotain vuokseen, vaan panet merkille jokaisen pienenkin asian, joka tuo tälle rakastetullesi suurta nautintoa. Ja sitten, kun tutkit ja katsot, että mistä hän tykkää, niin panet sen merkille ja toteutat hänen ilokseen näitä asioita, vaikka niistä koituisi sinulle suurta vaivaa tai kustannuksia. Sinulla on sellainen mentaliteetti, että toiveesi on lakini, eikä se tunnu lainkaan sorrolta. Ja ulkopuolelta katsottuna hämmentyneet ystävät saattavat ajatella, tuo vetää tuota toista kuin pässiä narussa. Ja, mutta siltä se saattaa vaikuttaa ulkopuolelta, mutta sisäpuolelta tämä rakastava suhde tuntuu taivaalliselta. Ja kristityllä on sama tilanne Jeesuksen kanssa. Meidän rakkaus Kristusta kohtaan pakottaa meitä. Hän rakasti meitä ensin, ja meidän rakkaus häntä kohtaan pakottaa meitä tekemään asioita, jotka miellyttävät häntä. Ja kun ymmärrät, miten Jeesus muuttui vuoksesi ja antoi itsensä puolestasi, et pelkää luopua vapaudestasi ja löytää siten vapauttasi hänestä, Jeesuksesta, Jumalasta. Et pysty koskaan vastaamaan uhraukseen, jonka Jeesus teki puolestasi. Jos olet hyväksynyt Jeesuksen vapahtajaksesi ja elämäsi Herraksi, hän ei koskaan petä sinua riippumatta siitä, kuinka monesti sinä petät hänet. Riippumatta siitä, kuinka monta kertaa asetat hänet syrjään priorisoimalla muita asioita, kuten rahaa, menestystä, uraa, elämän mukavuuksia. Ei se haittaa, tai kyllä se haittaa, mutta joka tapauksessa hän ei koskaan hylkää sinua, koska hän rakastaa sinua. Ja lisäksi kaikki nämä Jeesuksen tai Jumalan vaatimat rajoitukset ovat kaikin tavoin meidän omaksi parhaaksemme, aivan kuten vanhemmat asettavat lapsilleen rajoituksia heidän omaksi hyödyksi. Eli vastaus kysymykseen, onko kristinusko rajoittavaa? On. Kristinusko on rajoittavaa. Siinä on kyse rakkauteen perustuvasta suhteesta Jumalan kanssa. Suhteesta, jotka kaikkien rakastavien suhteiden tavoin saavuttaa täydellisimmän, syvimmän merkityksen ja ilon vastavuoroisten uhrausten kautta. Vaikka sinä olit välinpitämätön Jumalaa kohtaan, hän uhrasi itsensä antaen elämänsä puolestasi ja kutsuu sinua rakkaussuhteeseen kanssaan nyt ja ikuisesti. Oletko hyväksynyt tämän kutsun? Oletko suostunut ottamaan Jeesuksen elämääsi vapahtajanasi ja Herranasi? Oletko katunut syntejäsi ja kääntynyt Jumalan puoleen, pyytänyt häneltä anteeksi ja hyväksynyt sen tosiasian, että Jeesus sovitti sinun syntisi ristillä, jos uskot häneen? Jos et, niin mitä oikein odotat? Jumala kutsuu sinua rakkaussuhteeseen hänen kanssaan. Tarkoittaako tämä sitä, että tulet rajoittamaan vapauttasi ja tekemään uhrauksia tässä suhteessa Jumalan kanssa, aivan kuten kaikissa muissakin rakkaussuhteissa? Kyllä. Näyttääkö se ehkä naurettavalta niistä, jotka katselevat sinun suhdettasi Jumalan ulkopuolelta? Todennäköisesti, mutta kuten C.S. Lewisin ystävä sanoi, sisäpuolelta se tuntuu taivaalliselta. Jumala siunatkoon sinua, rakas kuuntelija tai katsoja, Herran siunausta ja siunattua viikon alkua. Rukoilkaamme. Kiitos Herra rakkaudestasi meitä kohtaan. Kiitos siitä, että rakastit meitä silloin, kun meissä ei ollut mitään rakastettavaa. Kiitos siitä, Herra, että olet antanut meille mahdollisuuden osallistua tai tulla rakkaussuhteeseen sinun kanssasi. Vaikka olet niin mahtava ja täydellinen ja me emme ole, annoit silti ristillä henkesi meidän edestämme ja kärsit meidän syntimme niin, että meidän ei tarvitse syntejämme kärsiä ikuisessa kadotuksessa, vaan voimme elää ikuisuudessa, ilossa, rakkaudessa sinun kanssasi. Jos tätä ohjelmaa on tänään kuunnellut jokin, joka ei ole vielä katunut syntejään, pyytänyt sinulta anteeksi, asettanut sinua Herraksi omassa elämässään ja tehnyt rajoituksia sitten omassa elämässään sen mukaisesti, kuten kaikissa rakkaussuhdeissa tehdään, niin pyydän, että antaisit tälle henkilölle tämän katumuksen tällä hetkellä, että hän polvistuisi eteesi ja tunnustaisi syntinsä, katuisi ja tunnustaisi myös sen, että pelastusta ei ole ilman Jeesusta. Niille meistä, jotka olemme jo tässä rakkaussuhteessa kanssasi, pyydän, että muistutat meitä tämän asian ihanuudesta ja tärkeydestä useasti. Monesti tämä unohtuu mielestämme ja elämme monesti aivan kuten meillä ei olisi tätä erityistä suhdetta sinuun, tai aliarvioimme sitä. Pyydän, että näin ei olisi laita. Vahvista meitä, tuo meitä lähemmäs itseäsi. Olkoon sinun kaikki voima, kunnia ja valtakunta nyt ja iankaikkisesti, rakas taivaallinen Isämme. Aamen.